Jesaja, 37. kafli. Þegar Hiskia konungur heyrði þetta, reif hann klæði sín, klæddist hærusekk og gekk í hús drottins. Síðan sendi hann Eljakím hirðstjóra, Sefna ríkisritara og öldunga prestana klæda hærusekkjum til Jesaja Amotssonar spámanns og skildi þeir segja við hann. Svo segir Hiskia, í dag er dagur neyðar, hirtingar og háðungar. Barnið er komið í burðarliðin en krafturinn enginn til að fæða. Ef til vill hefur drottinn Guðinn heyrt orð konungsfulltrúans sem Assyríu konungur húsbóndi hans lét hann segja til að smána hinn lifandi Guð. Ef til vill mun drottinn Guðinn senda refsingu fyrir það sem hann heyrði. En bið þú fyrir þeim sem af komast. Þjónar Hiskia konungs komu nú til Jesaja og hann sagði við þá. Þér skuluð segja húsbónda yðar, svo segir drottinn. Þú skalt ekki óttast smánaryrðin sem þjónar Assyríu konungs svífirtu mig með. Ég mun senda í hann anda og þegar hann heyrir orðróm nokkur, mun hann snúa aftur til landsins. Síðan læti hann falla fyrir sverði í sínu eigin landi. Yfirskenkjarinn snýri aftur er hann frétti að Assyríu konungur væri farin frá Lakís og fann hann þar sem hann herjaði á Líbna. Er Assyríu konungur frétti að Tírhaka, konungur Kús, væri lagður af stað í hernað gegn honum, gerðan menn á fund Hiskia með þessi skilaboð. Svo skuli þér segja við Hiskia konung í Júta. Láttu ekki þennan guðinn sem þú treystir á blekkja þig, svo þú haldir að Jerúsalem verði ekki látin í hendur Assyríu konungi. Þú hlýtur að hafa heyrt hvernig Assyríu konungar hafa farið með öll önnur lönd, þeir hafa ger eitt þau. Heldur þú að þú bjargist? Björguðu guðirnir þjóðornum sem forfeður mínir ger eittu? Björguðu þeir Gósan og Haran? Resef og Edensmönnunum sem bjögu í Telasar? Hvar er konungur Hamats? Hvar er konungur Arpats? Eða konungarnir í Lær, Sefarvæm, Hena og Íva? Hiskia tók við bréfinu af sendiboðanum. Hann las það, gekk í hús drottins, breytti úr því frammi fyrir augliti drottins og bað. Drottinn allsherjar, Guð Ísraels, þú sem situr í hásæti yfir kerúbónum. Þú einnert Guð allra konungsríkja veraldar. Það ert þú sem hefur gert heiminn og jörð. Legg við hlustir og heyr. Ljúktu upp augum drottinn og líttu á. Hlýttu á öll orðin sem Sanherýb sendi til að smána hinn lifandi Guð. Satt er það, drottinn, að konungar Assyríu hafa eitt öllum þjóðum og löndum þeirra og varpað guðum þeirra á eld. En þeir voru engir guðir, heldur handaverk manna úr tré og steini. Þess vegna gátu þeir eitt þeim. Drottinn Guð vor, bjarga oss nú úr greipum hans, svo að öll konungsríki veraldar komist að raunum að þú, drottinn einn, ert Guð. Jesaja Amotsson sendi þessi boð til Hiskia. Svo segir drottinn Guð Ísraels. Þú hefur beðið til mín vegna Sanherýbs Assyríu konungs. Þetta er orðið sem drottinn hefur talað gegn honum. Hún fyrirlítur þig. Hún hæðist að þér, mærin, dóttirinn Sion. Hún hristir höfuðið yfir þér, dóttirinn Jerúsalem. Hvern hefur þú smánað og hvern spottað? Gegn hverjum hefur þú brýnt raustina? Gegn hverjum hverst augun? Gegn hinum heilaga Ísraels. Þú hættir drottin af munni þjóna þinna og sagðir, ég hef farið upp á hæstu fjöll á efsta tind Líbanons með fjölmarga stríðsvagna. Ég hef höggvið hæstu setrustrén og voldugustu kýprustrén. Ég hef komið inn í innstu fylgsninni í þjættasta þykninu. Ég hef grafið brunna og drukkið úr þeim vatn. Ég hef þurkað upp allar ár Egyptalands undir iljum fótamina. Hefur þú ekki heyrt þetta? Fyrir löngu kom ég þessu til leiðar. Frá öndverðu ráðgerði ég þetta. Nú hef ég látið það verða. Þú gerðir víðgertar borgir að rústum og grjóthrúum svo að íbúum þeirra fjallust hendur og þeir voru niðurlegðir og auðmýktir. Þeir voru eins og reyra á engi, eins og nýsprottið grængresi. Þeir líktust grasi á þaki, voru sem akur í glóðheitum austanvindi. Hvort sem þú setur kyrr, gengur út eða inn, þá veit ég það. þar sem þú hefur hamast gegn mér og öskur þitt hefur borist mér til eyrna, set ég hring í nasir þér og beisli í munn þér. Ég mun teima þig aftur, sama vegu þú komst. Þetta skal vera þér tákn. Á þessu ári skulu þér nærast á sjálfsánu korni, næsta ár á viltu korni, en þriðja árið skulu þér sá og uppskera, planta víngarða og neyta ávaxta þeirra. Þeir sem skildri verða eftir af Júda ættkvísl og komast af, munu aftur skjóta rótum í jörðu og bera ávöxt hið evra. Frá Jerúsalem koma þeir sem eftir verða og frá Sionarfjalli þeir sem frelsast. Brennandi ákafi drottins allsherjar mun koma þessu til leiðar. Þess vegna segir drottin Assyríu konung. Hann kemur ekki inn í þessa borg, skýtur ekki einni örþangað. Hann ber hvorki skjöld gegn henni, né hleður að henni virkisvegg. Hann mun snúa aftur sama veg og hann kom. Inn í þessa borg kemur hann ekki, segir drottin. Ég vil vernda þessa borg og frelsana, vegna sjálfs mín og vegna Davíðs þjóns míns. Þá fór engill drottins út og deytti 185.000 menn í herbúðum Assýringa. Fótaferð morguninn eftir voru þeir allir liðin lík. Sanheríp Assýríukonungur lagði þá af stað, sneri aftur til Nínive og hjaltar kyrru fyrir. En svopar við einhverju sinni þegar hann var að byggjast fyrir í húsi Nísroks, guðs síns, að Adramelek og Sariser, sinir hans, hjuggu hann til bana með sverði. Þeir komist undan á flótta til Araratlands. Asarhaddon, sonur Sanheríps, varð konungur eftir hann.